Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. Almanya kansleri bugün deyib ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyi kimi tezliklə çıxarmaq niyyətində deyil. ABŞ Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Kazulinin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. O, bu haqda Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə telefon danışığında deyib. Sarkozy xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya atəşkəs razılığına əsasən öz qüvvələrini geri çəkməsə, çox ciddi nəticələrlə qarşılaşa bilər. Atəşkəs razılaşmasına əsasən Rus qoşunları əvvəlki vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, qoşunları çıxarmaq üçün vaxt qoyulmayıb və bu əlavə təhlükəsi tədbirlərindən asılı ola bilər. Gürcüstana səfərdə olan Almanya kansleri Angela Merkel bugün deyib ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyi kimi tezliklə çıxarmaq niyyətində deyil. Merkel deyib ki, indi bütün dünyanın gözü Rusiyadadır. O, bu haqda Tbilisi'də Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Bundan əvvəl Almanya kansleri bildirmişdi ki, Gürcüstan istəsə NATO-ya üzv ola bilər. Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kouchner isə deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib, lakin Kouchner Moskvanın regiona qoşun göndərməsi addımını qeyri-bərabər addım adlandırıb. Fransanın həftəlik mətbu orqanı olan Journal de Dimanche müsahibəsində Kouchner tərəflərdən hansınısa günahlandırmaq istəmir və deyib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. Fransanın Xarici İşlər naziri Gürcüstan və Rusiya arasında sülhün bərqərar olmasına çalışanlardan biridir və iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın hazırlanmasında da iştirak edib. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Rusiya öz avtoritar keçmişini geri qaytarmaq niyyətində olduğunu göstərir. Amerikanın ABC kanalına müsahibəsində Gates bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstana hücumu ABŞ Moskva ilə münasibətləri yenidən qiymətləndirməyə təhrik eləyə bilər. ABŞ Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulinin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb. Kazulin dünən ölkə prezidentinin əf fərmanı ilə azad olunub. Aleksandr Kazulin 2006-cı il prezident seçkilərində Lukaşenkonun qalib gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq təşkil olunan mitinqlərdə xuliqanlıq etmə və qarışıqlıq yaratma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Ona 5 il yarım iş kəsmişdilər. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Sean Mackermark deyib ki, Vaşinqton ümid edir ki, Minsk bundan sonra da bu cür addımlar atacaq və bu da iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkə parlamenti ayın 19-u prezident Pərviz Müşərrəfin impeachment məsələsinə baxa bilər. Və Nazirliyin sözlərinə görə bugün ölkədə olan hakim koalisiya ittihamın sonuncu mətnini müzakirə edir. Bunlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. Beləliklə də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin öz vəzifəsindən könüllü getmək üçün 2 gün vaxtı var. Müşərrəfin sözçüsü isə deyib ki, prezident istifa verməyəcək və özünü müdafiə etmək fikrindədir. Türkiyə ordusu deyir ki, onun döyüş təyyarələri keçən gecə İraqın şimalında Kürd yaraqlarının məntəqələrini bombalayıblar. Ordunun bəyanatına deyir ki, hava reydi Avasin Basyan regionunda PKK yaraqlarının bazası rolunu oynayan mağaraları hədəfə götürüb. Bildirilir ki, hədəf uğurla məhv olunub. Türkiyə hökuməti Kürd yaraqlarını Şimali İraqdan keçirək Türk ərazisinə hücumda günahlandırırlar. Dünən axşam saat 10 radələrindən etibarən Ağdamın işğal altındakı ərazilərində yenə yanğınlar müşahidə olunub. Cəbhə xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin verdiyi məlumata görə ermənilərin bu dəfə törətdiyi yanğınlar nəticəsində ona dək yaşayış məntəqəsi səhərə qədər alov içində olub. Yanğınlar təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələri ilə yanaşı 10-15 kilometr uzaqda yerləşən kəndlərdə də müşahidə olunub. Ümumilikdə yanğın qoşunların təmas xətti boyunca 15 kilometr ərazini əhatə edib. Alov Ağdam və Ağçöbədi rayonlarından aydın müşahidə olunub məlumatı ANS Press yayıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Alay ey bizim qalay.
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə Maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
Proof of the love she brings to me.
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor ancaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz oldu.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sahi 1912-ci yeri gəlmişkən bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Nəyəsə
o nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gəlir.
Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək
12 12-dir bəli.
Aha. Qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı knyaz yazılıb, onun
tarixçəsini mümkünsə danışın. İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, deməli, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib knyazağa bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə gedib, hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni
knyaz ilə
belə birinci adı. Knyaz bəli. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırdılar bunlar. Necə oldu ki, Tiflisdə də oldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində oldular və ilk Üzeyir Hacıbəyevin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yaralanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Balaca Niyazi, belə deyil. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim körkəmli musiqi xadimlərimiz, o dövrdə məhz yaşamışlar, Üzeyir, Müslüm Əqamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdiyev və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyev və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin, neçinci
ildir? 16-cı ildir. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli, tövsiyəsi ilə həm də ki, uşaqda marağı görərək onu deməli, 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə. Həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. suyu az bıraksın diye niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzif qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı. Hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hər bir şey təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Bəli. Yəni o çox, həm də hər bir şey çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Belə Mikhail Fabianovic Gnesinin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işini öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhhətinə pis təsir etdiyini görür, tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacı Bəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacı Bəyov soyadını eşitəndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi.
Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Şəxsən tanışırdınız mı? Onu soruşum məsəl. Siz tanışırdınız mı Niyazini?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız. Çox təəssüf. Əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Hazar Hamun ailesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine mes Hazar Hanım'ın anası Yil Meryem Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vakit tahsil alan Çingiz'le birlikte demeli onlara konağa gelirler ve ilk görüşten Niyazi ile Hazar Hanım'ın demeli arasında neyse münasebetler kurulur ve onlar bir kadar demeli Niyazi onlara gidip gelmeye daha tez tez gitmeye başlar ve ailede Hazar Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlarlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki ne vakit tezden İran'a kaydedecekler ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine Hazar Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icaza vermediler ve böyle
yani emelde başta kardeşler arasında ailede
öyle, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin diye onların evlerine tabii şüphelendiler. Niyazi nice diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta demeli cavanlar koşulup kaçmak fikrine düşürler ve bu da çok böyle o vakitler mümkün değildi. Ona göre de Hazar Hanım'ın palpaltalarını diğer eşyalarını kaçmak için demeli refikeleri mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Hazar Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Hazar Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o bundan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzaldan Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Maskadan kaçarak ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfikar Bey, Niyazi'nin atası Zülfikar Bey'in kohumlarının evinde meskunlaşırlar. Orada Molla Kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Paşa'ya kaydırlar ve konservatuvarın yanında indi hündür bina tikilip o bak orada küçük bir mertebeli evler idi. Orada Zülfikar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvar maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya özleri için kiraya ev tuturlar.
Başın öne eğilmesin.
Hacer Hanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Hacer xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Böyle çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Ama onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bərk xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur. Və...
Yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və ondan başqa da Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Pushevaditsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Hacer xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oran baş həkimlər icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalas bura özü verəm xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir, keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Hacer xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Hacer xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir, necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan musikisinin sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz musikimizi hele bir yeniden, yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben yazını öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazın evində çox olmuşam. Niyazın rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub Şəx xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazı ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazı tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəlliyə Həzər xanımın plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, plov. Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, yəni deməsən ki, qeyri-millətdən olan
belə sənətkarlar
da, məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəktamıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rək kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıstırın Yazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Memories, that is all I'm taking with me. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunubmu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə.
Bəli.
Qalın kitabı da bizdə muzeydə var, saxlanır. Rus dində ancaq, Rus dində.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlərdi. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər, belə. Amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyilə, xeyxaxlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxaxlıq belə edib, könlünü həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağa bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmət getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Bir daha özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi. Bəldə mən onları təkrar eləmək istəyirəm.
Belki faciəli, biraz kısaca bir
faciəli, ama bilir ki Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demeye götürüp saklayırdılar.
Emsinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey elinin bile çıkıp götürme uşağı.
Böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine.
Aslında kimdi kalsa,
o uşak demeli Hacer Hanım'ın kohumu gir götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelende Niyazi onunla böyle öyleşip de suyu nesine yatıp uşak gelip gelmeye başladı böyle. Ve o 90. yılda ile mesela uşak biraz Hacer Hanım'ın demeli faciəli şekilde öldürmüşler böyle.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizce?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin. Bəs
neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
gəldi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi, deyirdi biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insanı bəzir belə. Onu gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdır, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri öz verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Azadlıq radiosunda qaynar xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı Elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Tanınmış var
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun-uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Biz isə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəkən söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm İlqar Rəsul.
Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Belə çox, deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tərk edir işlər?
Adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Mənə belə gəlir ki, biz hələ də Bir ölkə kimi seçim qarşısında. Başa düşürəm ki, dövrdə mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməmək də uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses. Yəni, sən o daim axtarışda olanda bu bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda.
Ölkə kimi bildik, bəs xalq nə inir? Nədir xalq? Kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülünç şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtını yazmışsa çolublarda hesablanmışdı. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adam o bu ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, Bu 500 adamın içinde belə deyirdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən bütövdülər. Səni bu şəhər miydi, biraz biclik, biraz qariyerizlərin çoxluğu, bir balaca vizə elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kim bir balaca çürük olmalıdır. Sən birdən uzaq bir yerə, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaqda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsən ki, kişi bütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayıraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyət də elə xalqdır da. Xalq da o mən dediyim o 500 adam təxmin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların taliyyi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Biləmirə çatdıra bildim.
Çatdırdınız. Mənim üçün maraqlıdır. Siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram neynəmək lazımdır. Və bunda neynə nə əlaqədərdir?
Bu bilirsiniz mi? Yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq, elə bil ki, sən o biraz yəkədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərinlə hiss eləyirsən. Yəni bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strax deyirlər, Tolstoyun tərcüməyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarında dövə arzaması gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Ən azı ilə ona görə ki, insan gecə-tez ölməlidir, çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanıram, sənə güvənirəm, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yol odur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşadı olmuş Tolstoy ömrünün axırında dəhşətli İslamı maraqlanırdı. Elə bunu onunla bağlayırlar ki, Tolstoy da bunda rahatlıq tapırdı ki, xristiyanlıqda sən Allah tanıyırsan, amma güvənmirsən, özün daim axtarışdasan, özün istirablar keçirirsən. Tolstoy isə İslamda bunu tutmuşdu ki, İslam bir rahatlıq verir. Elə bil ki, orada bir böyük qüvvə var. Sən də sakitcə oturursan, gözləyirsən ki, oradan sənə nə siqnallar gəlir. Yəni, bu mənada sən rahatsan. Mən bunu yaşdan da bağlayıram, çünki Tolstoy artıq yaşlıydı və artıq gücü də yox idi ta bu mübarizəyə, bu daxili mübarizəyə. Yəni ki, faktiki insanlar iki növə bölünür. Yəni, insanların pozisiyası dinə. Nəinki insan həyatı, hətta ölkələrin də həyatı, bəzən sivilizasiyaların da həyatı var. Bu iki qütbün arasında keçir.
İnsan özü nədir bəs?
Bilmirik. Ömür belə başa çatanda biraz ağır sözdən var. Sona yaxınlaşanda başa düşürsən ki, yenə də həmin o suallar, yenə də kainatı başa düşmürsən, yenə də bu təbiətin qanunlarını qismən elə bil ki, başa düşürsən, məişəti tez dəyişən qanunlar. O ki, qaldı o, mürəkkəb qanunları, yenə də hər şey müəmmadır. Və bu mənada belə söhbət ediriksə, elə bizim baxsa söhbətimiz sizin belə bir balaca verdiyiniz elə bil məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız. Diqqətlə qulaqsanda və özün özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyadır. Bu röya hissi çox belə xoşa gələn hisslərdir. Bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir. Və bəlkə Niyazi Mehdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki, bunun haqqında düşünüm.
Toğrul bəy, nə vaxt darıxırsınız? Və yaxud nə darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındır. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhərmar şeydir ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil, o sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim malimdə mən qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxtaşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövrü belə tələskən bir dövrdür. O qarmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun, nə bilim, gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu hara aparır bu yol.
Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən həmişə düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalığından əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma bilirsiniz, mənim də tərəf meyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu, ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağında öz gözəlliyi var, qoca adamında öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, bunu ancaq harmonik cəmiyyətdə tutmaq olur bunu və mən bunları əvvəz yerə demirəm. Vaxtı ilə siz o çox mürəkkəb suallar verirdiniz. Həyatın son məqsədləri haqqında, bu dünyanın, nə bilim, mənası haqqında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Toğrul Cuvarlıdır. Təqdimatçı həmişə kimi mənəm, İlqar Rəsul.
Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşçinkovun kitabıdır, Etüd Optimizmi o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarət ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fizioloq kimi yazıbdı bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrünün sonuna çata-çatda, gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz dediniz, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermiyorlar, mənfi rəng də vermiyorlar. O mənada ki, əsl qocalıq, yorğunluqdur. Əsl qocalıq, sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz
Birazca elə bil ki,
ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın o birisi üzü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm.
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röyədə olsun, biz gördüyümüz bu dünya elə bir mürəkkəb mexanizmdir ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bil ki, mütləq nəsə olmalıdır o biri dünyada. Yəni, bu mənəntəri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolu ilə ona görə də təsəddüf deyil ki, alimlər vaxtaşırı axtarırlar ki, bu kainat haradan, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. Amma bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bayaq söylədiyim. Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu məndən də dərib bir həqiqətdir. Və mən el adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm el adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan, saxıra kimisən, narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşəm bu ömürü, mən gərək biləm bu nədir. Belə halda geci tezi görünürsən, dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqedə də dura bilirsən. Bu, mənim nədər azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq taxır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır? Harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəl ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktika, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğlu bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı. Həqiqətən mən buna cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzən də hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz, bu nədən gəlir? Bizim ailə bütövlükdə Usub bəylər, Xasman Mədovlar, Cuvarlılar kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdur. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsiniz, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçısı oğlu olan atam faktiki həmişə yadındaydı ki, bunu hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin qohumcusu olsun, qohumusun. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürüm.
Deyilənə görə də bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdir.
Hə. Müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təkbiliyi yox, bir əcan adamı sərt eləyir də belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə və istər istəməz mənim ötəri yavaş-yavaş azadlıq çevrilibdir bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərinə laf deyərdim. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydın daxil azadlığın, belə bir nəzakətlə onunla rəftar eləməsəydin, bəlkə mən düyünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Və ən azı mənə belə gəl ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dedim, sən azad olacaqsın, çalış ki, nə ki...
Mən sən azad eləyəcəksin.
Hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən, məsəl üçün, pul çatışmayanda, nə bilim, nə olmadı, heyfslənmək də olar ki, əşi, nə olsun, nə tutursam bu, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, valla heyfslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqaları üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açığam da. Yəni, açığam yeni fikirə, açığam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təəssürat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə belə əbədi rahat adamam. Yəni, bəlkə bundan gəlir. Hər mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə. Hər mən bilmirə cavab.
Sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir də, onu götürüb oxumaq.
Yəqin.
Tez-tez satmır pul.
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsinizmi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən, uşaqların beynində bu haqqı olundu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanç da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən, pul gətirmir. Fək görürsən ki, bu, başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Da elə götürək sizin verilişimdə söhbət edirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, açsız. Ya da qazana bilərsən, onu görürsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Toğrul bəy, maraqlıdır bax, bu 69-da 70-ə yaxın ilin. Nə qədər yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o kirəşindəki neçə illi sən dolğun yaşayırsan. Yəqin ki, bir 5-6 illi. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o. Bir gündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu. Amma bilirsən ki, bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günüydü.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də, tutaq ki. Məsələn, mən hesab edirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada sosial məsələlərə də istər-istəməz. Bu yaxında haradaydı, Asır ayındaydı, bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kəndli o dövrdə yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrdə yaxşı yaşayırdı? Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədir. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən deyirdim, gedək qonağım ol. Düğünləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görürəm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdım ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə filan. Yəni, bu elə bil ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğru bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün bunu cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür. Və bu məni öz-özündə təəccübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox. Sadəcə həyat tələskən olubdu. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir, keçilə bilir, məhəbbətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri quyruğundan yapışasan ki, qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur. Yəni, məhəbbət reallıqdır. Ər arvad bir-birini 50 il, 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar. Xoşbaxt adamdır mənim aləmdə. Elələr də var ki, doğrudan bir həyatın içində, nə bilim, 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədir, amma bu da deyəsən mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki, əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki, insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşır.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim. Ölüm cəzasının.
Tolu bəy, təsəvvür edin ki, sizi aparırlar, deyək ki, küllələməyə. Və son imkan, neyin deyərdiniz? Yəni, bir vaxt verirlər sizə, bəlkə bir saat. Aha. O bir saatda necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa onsuz da, qorxunun qavanı sən nəylə salmalı? Ölüm hökmü ilə ölümün özünün arasında nə böyük fərq var ki? Təxminlə budur. Bircə birincidə qıraqdan müdaxilədir, ikincidə təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nə isə başlayır yada salmağa elə bil ömrünü bir əcənə bəsit də olsa bu müqayisə elə bil ki, lentdən buraxır. Kinolent kimi çalışır ki, nə isə yada salsın. Bu da mənim ötər iş təsədüfi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün?
Bizim çox təsədüfi şeylər. Nə bilim, hardasa dağ qoynunda, günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyundan. O yandan hansısa ləzzətlə yazdığım bir şey yadıma düşür. Qızımın doğum günü yadıma düşür. Çünki bu hamısı müxtəlif şeylərdir. Şirin söhbətlər də, dərin söhbətlər də, bax bu, o siz soruşduğunuz anların bir hissəsidir.
Nədən qorxursunuz? Elə şey var ki, indiyə qədər izləyir sizi uşaqlıqdan, lah belə götürsün.
Çox şeydən, çox şeydən. Cəmiyyətin süslüyündən, uşaqların taliyindən, cılızlaşmadan, cılızlaşma gedir cəmiyyətdə. Bəlkə o cılızlaşma tez gedir, onda o böyük xatadır. Yəni, çox şeydən qorxmağa dəyər, amma həmişə mən deyirəm ki, insan gərək heç vaxt düşdüyü vəziyyəti çıxılmaz hesab etməsin. Çünki təqiqətən də o müdrik sözdür ki, bir ölümə çarə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını dinlədiniz. Həm söhbətimiz Toğrul Cuvarlı idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizim üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinlə.